toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit, vă mulțumim!
Bine v-am găsit!
Emisiunea de astăzi, dragi prieteni, este înregistrată în studio, așa că telefonul dedicat emisiunilor în direct nu va funcționa astăzi, pentru că încercăm să onorăm cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați trimis prin corespondență. Domnule pastor, o primă întrebare. Exod 30 cu versetul 12. Când vei socoti pe copiii lui Israel și le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie lovit de nicio orgie cu prilejul acestei numărători. Întrebare. De ce era periculos să se facă numărătoarea poporului? Așa a fost când David a făcut numărătoarea și poporul a suferit pentru decizia lui. Dacă era un păcat, putea fi rezolvat efectul păcatului cu banii plătiți la templu? Ce înseamnă răscumpărarea sufletului? De fapt, nu e numai o singură întrebare.
Da. Da, dacă ne uităm în Biblie, numărătoarea poporului s-a făcut pentru prima dată în sens militar se făcea numărătoarea în momentul exodului, când au numărat 600.000 de bărbați peste 20 de ani care erau în stare să poarte armele. Bineînțeles că până la o anumită vârstă nu erau cei foarte bătrâni numărați care nu mai puteau să poarte armele și prin această numărătoare se verifica potențialul militar, însă numărătoarea era poruncită de Dumnezeu. Nu se putea face oricând numărătoarea. Și de ce nu se putea face oricând? Pentru că putea duce la mândrie. Și Dumnezeu a evitat acest lucru. Acum sunt discuții, sunt opinii care afirmă că Dumnezeu a interzis numărătoarea tocmai pentru că a numărat poporul trezea gelozia lui Dumnezeu sau gelozia zeilor. Dacă mergem în Sfânta Scriptură și mergem pe premisa că Dumnezeu este atotputernic, nu știu de ce ar fi gelos pe om, adică doar în prința închinării, să spunem, eu sunt Dumnezeu gelos. Dar când vorbim de potențialul militar al omului, de ce ar fi Dumnezeu gelos? Adică el are o oaste de îngeri, de-aia se numește Dumnezeul oștirilor. Vorbim de un Dumnezeu atotputernic ce nu are nevoie de nicio ființă pentru a-l susține. În contextul acesta, această opinie nu mi se pare foarte corectă și nici nu trădează cumva o neînțelegere a caracterului și a lui Dumnezeu ca ființă atotputernică. Acum, o altă opinie care mi se pare mai verosimilă este că numărătoarea poporului, dacă se făcea foarte des, era riscantă pentru că aceste informații puteau ajunge pe anumite filiere în tabăra inamicilor și puteau ști potențialul militar. Și cumva este plauzibilă această teorie, pentru că noi observăm toate incidentele militare care au avut loc, se spuneau, domnule, câți erau de o parte, de alta, și atunci când știi adevăratul potențial al oponentului, ți-e mai ușor să gestionezi, să faci strategii în această privință. Oricum, de regulă, dacă ne uităm în Biblie, totdeauna armatele vrăjmașe păgâne erau mai numeroase decât armata lui Israel, ceea ce arăta că Dumnezeu lupta pentru Israel, că omenește vorbind, ei nu aveau capacitatea să lupte, mai ales că sunt situații când aveau care de fier. Dacă ne uităm în chiar momentul când Israel ia în stăpânire țara, filistenii aveau care de fier. Păi nici de măcar de lemn nu aveau care, dar minte de fier. Sau situații în vremea lui Saul și lui Nathan erau singurele două persoane din Israel care aveau o sabie. Restul luptau cu diferite instrumente.
Cu ce merge? De obicei, instrumente agricole.
De obicei erau din lemn. Da? Pentru că filistenii aveau strategia să au luat toți meșterii fierari care puteau să confuzeze și au anihilat această breaslă din Israel. Însă, dincolo de acest lucru, numărătoarea își presupunea și modul în care vezi cum Dumnezeu conduce poporul. Și mai degrabă aici, de aceea Dumnezeu și-a rezervat pentru sine. Dom'le, când vă dai eu ordin, atunci să faceți numărătoarea. Și de obicei asta se făcea în condiții de război. Dacă, de exemplu, Dumnezeu a promis că va lupta pentru ei, nu trebuie să fii preocupat atât de mult de câți ai. Iar când vorbim despre răscumpărare, nici nu se pune problema că ar fi fost un fel de, eu știu, nu mită pentru Dumnezeu, dar că suma în sine răscumpăra sufletul. Nu, ci mai degrabă, dacă ne uităm, și din Egipt a fost un act prin care Dumnezeu a oferit libertate poporului. Și această libertate e una nemeritată. Prin urmare, viața pe care o aveau acum se datora doar lui Dumnezeu. Și în acest context ei spun, domnule, să și care să dea o jumătate, cred că e un simbol al recunoașterii că Dumnezeu ne-a răscumpărat și că îi datorăm și viața și libertatea lui Dumnezeu. Dar nu putem merge mai departe cu ideea de a, ca și când răscumperi prin bani. Deși astăzi încă au unii această idee că prin bani își pot răscumpăra sufletul, nu doar prin Hristos. Da,
dar nu vine din Biblie și nu vine din creștinism.
Bineînțeles.
O altă întrebare. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, a suflat peste el suflare de viață, dar când Domnul Iisus a suflat peste ucenici, a suflat peste ei Duhul Sfânt și a spus că îl va ruga pe Tatăl să le trimită un alt mângâietor, adică pe Duhul Sfânt. Acela a fost botezul cu Duhul Sfânt pe care îl primește orice copil al lui Dumnezeu la botez. Aș vrea să vă întreb, deci, dacă acest Duh Sfânt moare odată cu moartea omului. Eu nu cred, pentru că Duhul Sfânt nu poate exista decât în copiii lui Dumnezeu născus din nou și acesta nu moare. Cred că aici ascultătoarea noastră face o, pentru că e o ascultătoare cea care a semnat scrisoarea asta, cred că face o diferență între Duhul Sfânt și Duhul de viață.
Da, e o confuzie creată aici, e o confuzie la nivel și de terminologie și de identitate. Când vorbim despre Duhul Sfânt, vorbim despre o persoană clară și despre Dumnezeu, adică Duhul Sfânt este o persoană divină, una dintre persoanele Dumnezeirii, da, pentru că vorbim despre Dumnezeu ca fiind Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În acest context, nu putem echivala expresia Duhul Sfânt sau Duhului Dumnezeu cu Duhul omului. De ce? Și este foarte simplu. Omul are Duh, dar Dumnezeu este Duh. Chiar dacă se numește în anumite situații Duhul lui Dumnezeu, nu este ceva ce aparține lui Dumnezeu. Și mai degrabă Duhul Sfânt care purcede de la Dumnezeu, așa cum spune Hristos, purcede de la Tatăl, da? Dar este o entitate. În acest context, fiind Dumnezeu, Duhul Sfânt nu poate muri.
Acum trebuie să explicați ce înseamnă purcede de la Tatăl, purcede de la Fiul, dincolo de
da,
Filioque.
Nu este o ieșire ontologică, o naștere sau e generat de Tatăl și de Fiul, ci mai degrabă este o trimitere, o împuternicire. Vorbim mai degrabă de o delegare aici, nici de cum, de cum e și expresia Iisus este întâi născut. Nu înseamnă că a fost născut în, așa cum gândim noi nașterea, ci mai degrabă este de titlu, este primul în toată zidirea, ca rang. Dar și aici sunt discuții, mă rog, nu insistăm prea mult.
Iar de delegarea nu este o delegare în sensul subordonării, ci e conform unui plan pe care l-au făcut împreună.
Dacă vorbim de o ierarhie, este una funcțională, nici de cum ontologică. Să nu ne închipuim acest lucru, pentru că nu vorbim de diferențe de, eu știu, de personalitate între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. La nivel de dumnezeire, de potențial, toate sunt la fel, toate cele trei persoane. Numai că la nivel de funcție, de rol, sunt roluri distincte. Numai Fiul putea fi jertfă, pentru că așa a fost planul lui Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt era cel care era trimis ca un alt mângâietor și care menține legătura dintre noi și Dumnezeu, pentru că asta e rolul. Numai el poate convinge de păcat, pentru că asta este rolul lui. Nu și-a propus Iisus să convine de păcat. Adică sunt lucruri foarte clare prezentate în Sfânta Scriptură. De aceea, când vorbim despre moartea omului, nu înseamnă moartea Duhului Sfânt. Și în acest context, cred că Trebuie să înțelegem că, deși omul poate muri, dar faptul că Duhul Sfânt a locuit în el, a convertit, este o garanție că va fi și înviat. Dar Duhul Sfânt, care Dumnezeu nu poate muri, nu ține pe omul în viață sau nu ține sufletul omului în viață, chiar dacă a murit. Așa ceva nu se întâmplă. Pentru că, la nivel de Duhul Sfânt, acesta a fost în om de la început. Numai că au fost anumite situații... Cum a spus și Hristos, va veni Duhul Sfânt. E mai degrabă o etapă mai accentuată a lucrării sale, dar nu înseamnă că până atunci nu exista Duhul Sfânt, nici pe departe. Să nu uităm că Ioan spune că despre mine vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine vă va botea cu Duhul Sfânt și cu foc. Nu înseamnă că botezul cu apă spre pocăință nu presupunea și lucrarea Duhului Sfânt în viața omului, nici pe departe nu asta. Dar ca o altă etapă în lucrarea lui, atunci vorbim de o etapă distinctă. Iisus Hristos, până să vină pe pământ, el a fost și în Vechiul Testament, nu? Ca Îngerul Domnului, care cobora pe muntele Sinai și multe alte situații, când el a coborât pe pământ în fața lui Avram, cu cei doi îngeri. A fost Hristos. Însă, vorbind de etapa întrupării sale, e o altă etapă, cu o misiune distinctă, care nu anulează ce a făcut în Vechiul Testament, nici pe departe, la fel să nu ești cu Duhul Sfânt.
Următoarea întrebare, vă rog să explicați Deuteronom 12:23. Vezi ca nu cumva să mănânci sângele, că sângele este viața, în paranteză sufletul, și să nu mănânci sufletul împreună cu carnea. Explicație.
Da, sunt clar aici prezentate câteva condiții pentru o viețuire sfântă, dar sângele este simbolul vieții. Nu cred că sângele în sine ca materie este avut în vedere, ci ce simbolizează el. Pentru că chiar și la nivel biologic, sângele duce oxigenul, că hematele duc oxigenul și noi trăim prin oxigenul transportat de sânge.
Da, însă, în momentul în care sângele nu ajunge la inimă într-o anumită porțiune, se face infarctul și moare omul.
Exact. Acum, vă dați seama că acești oameni care trăiau în perioada aceea nu pricepeau acest mecanism, pentru că și noi l-am învățat la școală, da? Dar nu aveau studii atât de avansate medicale încât să înțeleagă ce se întâmplă. Dar pentru ei sângele era viața. Oricine știa când curge sângele unei ființe vie, aceea moare. De aceea sângele simboliza viața și când Dumnezeu poruncește să nu se mânce sângele, în ideea de a privi viața ca fiind sacră. De aceea, orice animal care era sacrificat devenea o jertfă. Era o jertfă care simbolizea pe Hristos. Acum, sunt și alte explicații, dar care nu cred că sunt neapărat exegetice, că sângele, a consuma sânge, nu e sănătos pentru organism, mă rog, dar nu cred că Dumnezeu avea în vedere aici o explicație pură sau influența nefastă asupra organismului a consumului de sânge, că ar fi adus alt argument. Dar argumentul pe care Dumnezeu îl aduce, sângele este viața. Sau sufletul, că sunt sinonime, să nu mâncați. Adică însemna profanarea vieții. Și asta e singura explicație pe care o văd plauzibilă aici, în acest context.
Vă rog să explicați ce înseamnă mâniați-vă, dar nu păcătuiți.
Da, este un pasaj din Efeseni 4, dacă nu mă înșel. Da, e un text destul de controversat în teologie, pentru că Efeseni 4:26, mâniați-vă și nu păcătuiți. Sunt câteva elemente pe care trebuie să le amintesc aici. În primul rând, este un citat din Psalmul 4:4. Este foarte interesant că în textul ebraic cuvântul este cutremurați-vă. Are un sens semantic secundar ca mânie, dar sensul primar este cutremurați-vă. În Psalmul 4:4, David vorbește despre niște împotrivitori ai săi. Dacă știm istoria lui David, ne dăm seama și deși a devenit împărat, dar mai erau oameni care făceau parte din casa lui Saul, care nu îl suportau și, mă rog, și Pavel nu dorește să le facă rău, dar spune, cutremurați-vă și împăcătuiți. Dați cinste fiului, spune Psalmul 2. Adică gândiți-vă că Dumnezeu și-a ales un om. El m-a ales pe mine, m-a uns. Vă implor să vă gândiți la legea lui Dumnezeu, nu la ceea ce vreau eu. Că dacă voi mă respingeți pe mine, respingeți pe Dumnezeu care m-a ales și m-a uns prin profetul Samuel. În acest context el spune, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Însă interesant că Septuaginta preia sensul de mâniați-vă. Adică, cu alte cuvinte, puteți să vă mâniați, să fiți supărați, indignați că eu am devenit împărat. dar nu păcătuiți refuzând sau negând autoritatea mea, pentru că Dumnezeu a făcut acest lucru, nu eu. Este interesant această diferențiere semantică, dar care poate fi foarte bine rezolvată. Dacă ne gândim la mânie, ea poate fi echivalată și cu indignarea. Și este foarte interesant de observat dacă ai sensul de indignare sau de mânie propriu-zise. Pentru că întrebarea mea este, poate exista mânie fără păcătuire? Adică mânia în sine ca trăire nu înseamnă un păcat? Și aici depinde de motivații. Dacă mânia, mergem în zona indignării, în care când ești indignat de un lucru nedrept care se întâmplă, deși ești cumva detașat pentru că nu te afectează pe tine, atunci nu cred că acea indignare este un păcat. Însă când e un lucru ce te afectează în mod personal, mânia poate fi foarte bine motivată de un orgoliu. Și atunci cum rezolvăm această problemă? E foarte complicat. Acum, mânia, e interesant că Pavel spune să nu dați prilej diavolului. Adică el e conștient că mânia, starea de mânie, e o stare spirituală și psihică și poate constitui un prilej foarte bun pentru Satana să ne îndemne să facem ceva rău, să luăm decizii nepotrivite, pentru că la mânie omul nu poate gândi foarte lucid. E interesant, acum sunt discuții dacă nu cumva în Efes, chiar în Efes, dacă ne uităm și în epistolă și în epistola către Timotei, erau niște învățători mincinoși și niște probleme acolo în biserică. Și este foarte posibil ca anumite persoane să fi preluat textul din Psalm pentru a justifica o anumită atitudine de mânie. Domnule, păi Scriptura mă legitimează să fiu mânios. Și Pavel spune, domnule, să nu apune soarele peste mânia voastră, adică nu prelungiți această trăire mânioasă. Ca dovadă că, eu cred că aici este mai degrabă de un pretext al acestor învățători mincinoși, Pavel spune în versetul 31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dacă spune că orice mânie să piară, nu cred că Pavel s-ar contrazice spunând, pe de-o parte, mâniați-vă și nu păcătuiți, dar până orice mânie să piară. Cred că aici avem de-a face mai degrabă cu un îndemn al lui Pavel, domnule, nu dați prilej. Când te mânii pe cineva, dai prilej, chiar și când ești indignat. Trebuie să-ți păstrezi indignarea și să o rezolvi imediat. Nu o prelungești, pentru că starea de mânie este cadrul perfect prin care Satana te poate influența să iei decizii greșite și lumea este plină de evenimente nepotrivite, vorbind de violențe fizice, vorbind de violențe psihice sau vorbind de chiar de crime făcute doar la mânie. De cineva care, într-un moment de mânie, a luat o decizie necugetată și apoi pare rău ce am făcut. De aceea este bine să alungăm orice mânie din viața noastră și chiar că suntem indignați, ne rugăm și rezolvăm cu Dumnezeu acest lucru.
Matei 10, cu 23. Nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Ce vrea de fapt să spună Domnul Iisus? Avea de gând să revină chiar în primul secol și dacă da, de ce n-a mai venit?
E un text foarte controversat din perspectiva escatologiei, pentru că dacă nu înțelege bine, ne încurcă și încă până acum n-am găsit o explicație plauzibilă care să reușească să împace, eu știu, zona exegetică, contextuală cu zona istorică, ce s-a întâmplat de fapt. De exemplu, Tertulian spune la un moment dat că pasajul este valabil numai pentru apostoli și generația lor, că pentru nu mai este valabil acesta. Că se vorba despre cetățile lui Israel, despre ei și atât. Teodor de Heraclea spunea că aceasta este a doua venire, sau expresia a doua venire este ca o călăuzie spirituală și ca un ajutor pentru cei persecutați din când în când. Dar nu se referă la a doua venire în sens istoric. Chiril, episcopul Ierusalimului, spunea că, luând în calcul acest pasaj, că cei curajoși să rămână, cei slabi să fugă, eventual dacă se tem de persecuție. Deși nu vedem că Iisus vorbește de cei slabi și cei puternici aici. Da? Ioan Gură de Aur spunea la un moment dat că Iisus vorbea despre persecuție ce urmau să aibă loc după patimile sale, iar venirea lui ar însemna întâlnirea cu el după înviere. Adică au fost după patimi, au fost o scurtă persecuție a ucenicilor când s-au închis camerele de sus și apoi a doua venire de fapt era întâlnirea cu el după înviere. N-aș merge nici pe această variantă, pentru că nu am văzut că ucenicii au fugit din cetate în cetate. Nu a fost o persecuție sistematică a ucenicilor în toate cetățile lui Israel, nici pe departe. Acum, sunt și oameni care spun că a doua venire, persoane care ar fi trebuit să aibă loc în primul secol, și sunt niște texte foarte interesante care vorbesc despre acest lucru. Iisus spune că sunt unii aici care nu vor gusta moartea până când nu va veni Fiul omului cu slava Tatălui și cu îngerii săi. Text ce se referă clar la a doua venire, și cei care erau cu el erau doar apostolii. Dacă luăm în calcul că Ioan, ultimul apostol, a murit în anul jurului 100, în primul secol, practic la sfârșit, deducția logică ar fi că acest verset se referă la, la a doua venire, în primul secol. Și dacă luăm și acest verset din Matei 10 în calcul, dacă ne uităm că aici vorbim despre trimiterea ucenicilor să predice Evanghelia, este foarte interesant acest lucru. Și putem, apostolul Pavel, de exemplu, era convins că Iisus va veni în timpul vieții lui. Și el spune în prima sa epistolă către Tesaloniceni că nu vom adormi toți, toți vom fi schimbați, adică era convins și nu este așa un plural așa mai generic, știți? Nu, el era convins. Mai târziu, când scrie a doua epistolă către Timotei, ultima lui epistolă, el e convins că, adică a primit revelația că va muri. Dar era o perspectivă a revenirii în primul secol. Acum, istoric vorbind, Iisus n-a venit în primul secol. Avem și profeții, profeția lungă din Daniel 8 cu 14, care vorbește de 2300 de ani, care se întinde până la 1844. Putea veni Iisus până atunci, până se încheie acea profeție, este foarte complicat. Deși exegetic, nu putem să negăm că Iisus vorbea de o revenire atunci. Ce s-a întâmplat este foarte complicat. Dacă biserica nu a fost pregătită, pentru că Evanghelia a fost adusă la toată lumea, dacă răul nu și-a ajuns apogeul, pentru că găsim și acest lucru în Scriptură, găsim cauze complexe. Albert Schweitzer spunea la un moment că Iisus a înșelat. Nu cred că Iisus a înșelat, însă cred că Iisus avea un plan totuși să vină atunci mai repede, pentru că și în Apocalipsa, iată, eu vin curând, acolo e tahiu în limba greacă, înseamnă eu vin repede. Acel repede, nu văd așa un limbaj ceresc din perspectiva lui Dumnezeu repede și noastră. Nu, era un limbaj omenesc. Ce înseamnă repede? Înseamnă 2000 de ani repede, e mai complicat. De aceea, cumva este în suspans. Nu pot să spun.
Mai există o explicație. Sunt comentatori care spun că, având în vedere că urmează schimbarea la față, spun că, de fapt, la asta se referea Iisus. Și când zice că unii dintre voi nu vor adormi, se referă doar la cei trei care au fost de față la schimbarea
la
față.
Dar exegetic nu stă, pentru că, hai, slava Tatălui ar fi schimbarea față cu slava aceea, dar îngerii nu s-au fost Moise și Ilie, dar ei nu sunt numiți îngeri. Cu slava și cu îngerii. Că dacă era doar cu slava Tatălui, atunci se înțelegea. Schimbarea la față a fost, dar de ce unii nu vor gusta moartea? Cine a murit între timp? Peste 6 zile. Au murit apostolii? Nu. Deci schimbarea la față poate fi doar tipologie, e o pregustare, dar nu cred că schimbarea la față, exegetic vorbind, împlinește cerințele pentru a arăta că reprezintă o împlinire a ce spune Iisus. Nu, pentru că n-a murit nimeni de timp, cel puțin dintre apostoli, n-a murit nimeni. De aceea e foarte ciudat, cumva este în suspans această, pentru că sunt și de o parte și de alte argumente suficient de solide, dar istoria asta este. Noi judecăm ce se întâmplă, nu ce ar fi putut fi.
Și apoi cine spune că noi oamenii chiar am avea răspunsuri la toate întrebările pe care ni le ridică până la urmă Scriptura?
Ceea ce știu este că Iisus nu s-a înșelat, clar. Dacă într-adevăr interpretarea este potrivită că vedea în primul secol și sunt înțelese bine cuvintele sale, atunci această întârziere este destul de mare, adică vorbim de 2000 de ani. Are o explicație pe care noi nu avem și eu sunt convins că la vremea potrivită Dumnezeu ne va spune. Dacă te-am înșelat noi, ne va spune și asta. Adică, dar nu cred că trebuie să ținem cu dinții de treaba aceasta și să facem din Iisus un auto-înșelat. El credea că, dar s-a înșelat. Nu cred, totuși, vorbim de Hristos aici.
Domnule pastor, dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, dar revenim în câteva minute, așa că rămâneți cu noi. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și fac din nou precizarea că emisiunea de astăzi este înregistrată în studio. Ca să răspundem la întrebările pe care ni le-ați adresat prin corespondență, așa că nu veți avea posibilitatea să ne sunați la telefon. Mergem mai departe, domnule pastor. Vă rog să-mi spuneți, pentru cine a fost dat sabatul? Pentru evrei sau pentru creștini? Vă întreb pentru că porunca spune clar că evreii trebuie să respecte sabatul în amintirea faptului că au fost robi în Egipt și au fost eliberați.
Păi asta e un citat din varianta din Deuteronom, unde Dumnezeu la porunca a patra aduce argumentul exodului, eliberării din Egipt. Însă varianta din exodul, pe Muntele Sinai, argumentul sabatului este argumentul creației, ceea ce schimbă total datele problemei. Dacă am fi avut doar varianta din Deuteronom, da, poate că aș fi înțeles și aș fi mers pe argumentul, domnule, pentru evrei a fost pentru că a eliberat. Însă mergând pe varianta din Exodul, descoperim că dacă avem de-a face cu argumentul creației, creația depășește cu mult etnia evreilor. Mai mult decât atât, dacă ne uităm în Geneza 2, acolo spune că Dumnezeu s-a odihnit și oamenii care existau pe pământ în acel moment erau doar Adam și Eva, care nu se pot încadra etnic în nicio etnie. Deci dacă Dumnezeu s-a odihnit, înseamnă că premizele sau momentul când Dumnezeu a instituit sabatul, că spune așa, l-a binecuvântat sau l-a sfințit, că l-a pus deoparte, pentru cine? Pentru el? Pentru omul pe care îl creează, este evident. Înseamnă că sabatul nu a fost făcut doar pentru evrei. În acest context, spune Iisus în Marcu 2:27, sabatul a fost făcut pentru om, deși acolo sensul era de a da la o parte tot molozul adunat de evrei, și pentru că făcuse din sabat mai mult o povară, și Iisus cumva eliberează și spune, sabatul l-a făcut pentru om și nu omul pentru sabat, adică sabatul nu e scop în sine. Și a fost făcut pentru om, pentru binele lui. În același timp, nu putem să dăm la o parte că în această afirmație este inclusă și ideea că a fost pentru om, nu pentru evreu. Pentru om. Și este o aluzie la Geneza acest, nu la Deuteronom. În cartea Exodului mai găsim și expresia aduți aminte. Adică aduți aminte nu presupune amintește-ți când vei fi tu în țara ta, asta în țara Canaanului, să nu sabat. Că dacă ai fost această nuanță, Dumnezeu trebuia să spună în dreptul fiecare porunci. Aduți aminte să știți părinții, aduți aminte să nu furi, aduți aminte să nu ucizi, nu. Doar despre sabat. De ce? Pentru că ideea de poruncă ce se întâmplă în timp și mai ales când vorbim de porunci morale, foarte multe dintre ele le putem găsi și la alte popoare. Să nu ucizi, să nu furi, să nu prea curvești.
Aduce aminte, așa cred eu, că acest să-ți aduci aminte, aduți aminte, este de fapt un imperativ în sensul că să nu cumva să uiți.
Da, și mai mult în Egiptii nu au avut ocazia să păzească legea lui Dumnezeu așa cum ar fi trebuit, n-aveau voie să aducă jertfe măcar. În acest context, cred că avem suficiente dovezi în Sfânta Scriptură că sabatul nu este legat strict de evrei. La Muntele Sinai, legea morală a fost reafirmată, dar până atunci găsim ideea că Avram păzea legile și poruncile lui Dumnezeu, adică nu mai gândiți-vă, porunca a șasea să nu ucizi. Numai discuția dintre Dumnezeu și Cain pe baza poruncii a șasea arată că această poruncă exista la nivel de formă și dacă exista la nivel de formă să nu ucizi, atunci cu siguranță că și alte porunci existau, să nu minți, să nu prea curvești, să nu... existau aceste lucruri. Și sabatul de asemenea, pentru că găsim în Geneza chiar înainte de căderea în păcat, găsim ideea sabatului acolo. Chiar dacă înainte de căderea în păcat nu găsim legea morală așa scrisă, să nu prea curvești, acum era doar Adamă și Eva erau, nu aveau cu cine prea curvi acolo, dar sabatul exista atunci. În acest context, ideea că pentru evrei este o idee care nu are nicio legătură cu Scriptura. Este doar un pretext pentru folosit de oameni pentru a își justifica alta alegere.
Vă rog să explicați Ioan 5, versetele 17 și 18. Mă interesează să explicați la ce se refereau fariseii când spuneau că Iisus dezleagă sabatul.
Da, contextul este vindecarea slăbănogului de 38 de ani de la Betesda și aici este un lucru foarte, mă rog, interesant. N-am înțeles niciodată, citind acest pasaj, de ce atunci când ei au văzut că omul a fost vindecat, Ei, când l-au văzut, nu l-au întrebat cum te-ai vindecat, n-au fost bucuroși de vindecarea asta. Ei vin direct și spun, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să ridici patul. Aveau, cred că, o rogojină, că altceva nu avea pat, dormeză, nu aveau. Și el, slăbănogul sau fostul slăbănog, el aduce argumentul, dom'le, cel ce m-a vindecat, m-a făcut sănătos, mi-a zis, ridică patul și umblă. Și omul mergea pe această logică, păi dacă acela m-a făcut sănătos, înseamnă că prin el lucrează Dumnezeu. Dacă prin el lucrează Dumnezeu, el n-ar fi avut curajul să-mi dea o, să spună ceva ce ar călca porunca lui Dumnezeu. Și oamenii, acești farisei, nu întreabă cine te-a făcut sănătos. Nu. Ei întreabă cine ți-a zis de că-ți patru și umblă. Tot accentuau, eu sunt convins că ei intuiau. Ei știau cine este, pentru că în acea perioadă nu prea găseai taumaturgi, mai acolo decât Iisus făcea minuni, dar mai că doreau să găsească pretexte, argumente pentru a-l incrimina. Și la un moment dat, el este acuzat că dezleagă sabatul. Acum, e bine să înțelegem nuanța. Cred că este o diferență între a desfința și a dezlega. Adică sensul pe care îl urmăresc aici fariseii nu este acela că Iisus desfințea sabatul. Că dacă i-ar fi bănuit acest lucru, vă dați seama că era mare, mare tamtam pe chestia asta. Mare tamtam. Adică nu cred că cineva l-a acuzat pe Iisus, mai ales că ei fabricau acuzații împotriva lui Iisus, ar fi venit măcar odată să spună, domnule, omul ăsta nu crede în legea morală, a dat la o parte sabatul. Nu, nu găsim în Evanghelie acest lucru, ci mai degrabă că lasă prea lejer sabatul, adică îngăduie mai multe activități în sabat să aibă loc, prin urmare un fel de dezlegare. Sabatul rămâne, dar ne lasă mai liberi. Acum, de ce l-acuză? Pentru că în teologia iudaică, din acea vreme, exista ideea că în sabat nu ai voie să faci acte medicale. Iisus spune la un moment dat, cu altă ocazie, dacă vreunul dintre voi cade oaia într-o groapă, nu se coboară să o ridice, să o scoate de acolo? Se coboară, pentru că oaia poate muri, nu mănâncă, nu, na, se ridică. Cu atât mai mult când vorbim despre o fiică a lui Avram, da? Despre un om creat după chipul lui Dumnezeu, și Iisus ne spune că a vindecat în sabat nu e o problemă. Deci problema asta este actul medical în sabat, nici pe departe de orice altceva. Adică a văzut merge la sapă pe câmp că e o binefacere. Dacă mă rog vecinul să-l ajut la sapă la vie în sabat, nu, e o binefacere, mă să fac. Nu, nici pe departe. Vorbim strict de actul medical, pentru că vorbim de viața omului. Indiferent în ce stadiu este, că poate fi o gripă mai așa serioasă care nu-i pune în pericol, dar faci injecția în sabat sau ții pastila în sabat. Dacă ați luat pastila în sabat nu e un păcat, atunci nici a face o vindecare în sabat sau merge la spital cât e nevoie, o urgență, nu este un păcat. Sunt bolnavi care sunt internați mai multe zile în spital. Mi s-a luat și mie să fiu și pe sabat. Și nu m-a acuzat nimeni că a venit doctorul și eu am avut un tratament în sabat. Nu m-a acuzat nimeni, pentru că nu e păcat acest lucru. De asta l-acuzau ei, dar nici pe departe nu vorbim de o desfințare a sabatului.
Și, pe urmă, să ne gândim și la faptul că în momentul în care l-au condamnat la moarte, nu l-au condamnat pentru sabat.
Nu, niciun caz.
Toate bisericile creștine susțin că sunt animate de Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt este unul și are aceeași învățătură pentru toți. Cum se explică diferențele care există între bisericile creștine?
Este foarte complicat și cred că aici această întrebare este foarte legitimă pentru că se observă. Adică avem o singură Biblie, chiar că sunt mai multe tipuri de traduceri, dar vă garantez că cea mai mare parte a traducerilor este consecventă.
Iar diferențele nu sunt esențiale.
Nu. Excepție face o altă traducere care nu susține Trinitatea și cumva, mă rog, mutilează textul grecesc, dar
traditore,
și acolo...
Traditore.
Da, mutilarea nu e una atât de vădită, dar nuanțe. De exemplu, în Ioan 1:1, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acolo, Theos en Hologos, n-are articol hotărât, este anatros. Și sunt atâte substantive fără articol care se traduc cu un. De exemplu, dacă ai antropos și n-ai ho-antropos, ai un om, nu omul. Și acolo un Dumnezeu era cuvântul, dar nu era Dumnezeul adevărat. Nu, dar cine știe bine limba greacă, știți că acolo vorbim de o calitate, nu de persoană. Era divin cuvântul. Ca Dumnezeu, era divin. Mă rog, cam asta ar fi singura traducere cu probleme. Dar în general, în bisericile tradiționale și cele neoprotestante, Biblia este una foarte, foarte bună. Acum, întrebarea e, domnule, dacă este aceeași Biblie, mai ales că vorbiți de teologi care au acces la textul ebraic, grecesc, deci nu se mai pune problema, cum se face că trata biserici? Este clar că vorbim de mai multe tipuri de hermeneutică. Adică avem același text, de exemplu, Biblia Cornilescu este folosită în cea mai mare parte în bisericile neoprotestante. Aceeași traducere, Cornilescu. Însă, suntem diferiți. Și cred că aici este o hermeneutică diferită. Pentru că asupra unor pasaje, zic, fundamentale, avem viziuni diferite. Am dat seama că aici numai Dumnezeu poate judeca. Mai putem merge și pe o înțelegere progresivă. Adică cred că Dumnezeu poate să înțeleagă nivelul de înțelegere la care este cineva. Însă, în același timp, eu sunt convins că sunt și oameni care cu bună știință refuză un lucru. Dar în același timp, ce aici Dumnezeu poate evalua. De aceea, când vorbim de diferite biserici, eu zic să lăsăm cuvântul să ne spună cum este, iar dacă nu vom ajunge la un consens până la sfârșitul vremei, la sfârșit Dumnezeu va spune, domnule, uite, asta a fost voia mea. În același timp, cred că Dumnezeu ne-a lăsat în Scriptură și instrumente suficient de clare pentru a ne dezvolta un sistem de interpretare consecvent cu Scriptura, astfel încât să ajungem la o înțelegere clară a Scripturii. Poate nu toate detaliile, dar în cele mai mari situații serioase, concrete, când țin de lege morală sau de alte lucruri, ne-a lăsat suficiente dovezi și înțelegere, astfel încât să putem să înțelegem voia lui Dumnezeu. De aceea e nevoie de un studiu riguros al Scripturii și de ce nu? Putem avea întâlniri interconfesionale să abordăm multe subiecte, chiar dacă sunt fierbinți, să vedem de pe ce poziție ne plasăm fiecare și în ce măsură sistemul de interpretare este unul consecvent și coerent și bun. Este foarte complicat, de aceea, până la urmă, Dumnezeu va judeca toate lucrurile și nu noi oamenii. Și Dumnezeu, El cunoaște foarte bine și motivația noastră, și inima noastră, și cred că într-un final, mai ales când ne apropiem de sfârșitul lumii, Dumnezeu va deschide ochii multor oameni să vadă adevărul Scripturii și va fi o polarizare destul de serioasă, cel puțin așa găsim în cartea Apocalipsa.
Pot să înțeleg până la un punct că sabatul este poruncă divină, dar este important să ne gândim și la faptul că Domnul Iisus a înviat într-o zi de duminică, iar învierea este dovadă incontestabilă a divinității și a puterii Lui. Să nu o luăm, deci, în considerare de niciun fel?
Da, acest argument al învierii este folosit frecvent pentru a justifica păzirea poruncii a patra prin păzirea duminicii, ziua întâia săptămâni. Acum, dacă găsim în Scriptură porunci suficient de clare prin care Dumnezeu poruncește păzirea zilei a șaptea săptămânii, când vorbim despre păzirea zilei întâi a săptămânii, ziua învierii, nu găsim în Scriptură niciun argument. Hai, Noul Testament, să spunem. Niciun argument nu găsim. Să fie explicit, să păziți, așa cum spune Dumnezeu, păziți sabatele mele, să ai aceste lucruri, nu găsim scris. În acest context, e foarte complicat să argumentezi păzirea duminicii. Mai mult decât atât. Dacă mergem pe ideea de legăminte și de legământul cel nou, noi știm în Scriptură că un legământ intră în vigoare odată cu ratificarea cu sânge. Atunci, orice legământ era ratificat cu sângele animalelor. Atunci intra în vigoare, când se aducea jertfa. Dacă vorbim de noul legământ, el a fost ratificat cu sângele lui Hristos. El a fost inițiat și apoi noi am intrat odată cu moartea lui Hristos în noul legământ. Dar interesant că până moartea, dacă cumva s-ar fi avut în vedere o schimbare a zilei de închinare, acest lucru ar fi trebuit să aibă loc înainte de moartea lui Hristos, ca să poată fi ratificat cu moartea lui Hristos. Ce se întâmplă după moartea lui Hristos nu mai este plauzibil, nu mai poate fi asumat în noul legământ. Dacă ne uităm în Scriptură, femeile care au dorit să îmbălsămeze trupul lui Hristos nu au făcut-o pentru că se apropia sabatul. Și în duminică, zi de dimineață, când crea întuneric, au mers la mormânt să îmbălsămeze trupul și apoi au descoperit că înviase. Dar nu găsim nicăieri acest lucru. Prin urmare, sabatul rămâne în picioare, iar duminica n-are nicio împuternicire din partea lui Dumnezeu și nicio justificare biblică pentru a fi păzită, pentru că nu găsim nicăieri ideea că ziua învierii trebuie să fie păzită, sfințită. Nu găsim, doar sabatul a fost sfințit de Dumnezeu.
Ecleziastul 12:7 ne spune că la moarte trupul se întoarce în pământ, iar duhul se întoarce la Dumnezeul care l-a dat. Ați putea să explicați ce înseamnă acest duh? Atât timp cât întoarcerea trupului în pământ este un act concret, atunci tot despre un act concret trebuie să vorbim și în cazul duhului. Cum definiți acest duh?
Da, aici este cuvântul ruach în textul ebraic și pneuma în Septuaginta. Este o entitate conștientă de sine. Dacă ne uităm la ființele cerești, atunci vorbim de duhuri. Îngerii sunt duhuri slujitoare. În Geneza 1:2 și Duhul lui Dumnezeu se plimba deasupra apelor și este ruach Elohim. Însă, când vorbim despre om, omul nu este duh. Omul are duh. Un duh. Iar dacă vorbim despre ce a dat Dumnezeu omului, că spune că Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. În cartea Geneza, e interesant că atunci când Dumnezeu i-a suflat în el suflare de viață, de nishmat în ebraică, e înodit cu nefeș, este și pnoen în limba greacă, sunt într-o relație de sinonimie cu acest ruah aici, din Ecleziastul. Și descoperim că aceste cuvinte sunt foarte, foarte interschimbabile în gândirea biblică, de aceea contextul e foarte important. Adică Dumnezeu a dat suflare de viață omului și omul a devenit un suflet viu. Prin urmare, suflarea de viață, și aici găsim și polisemia, adică un cuvânt poate avea mai multe nuanțe, dar în niciun caz acest duh care se duce la Dumnezeu, care l-a dat, nu este o entitate conștientă de sine, pentru că este logic, dacă omul poate supraviețui și după moarte, de ce Dumnezeu a mai dat omului trup? Eu dacă aș fi avut ocazia să aleg, aș fi fără trup, ce rost are mai mult trup? Dacă pot să fiu și un duh, să pot să merg pe unde vreau, fără să mai fiu limitat de lume materiale. Dar Dumnezeu așa ne-a creat pe noi, oamenii, ființe psihosomatice și nu avem entități în noi care supraviețuiesc morții trupului. Nu! Când moare, omul moare. Gata, nu moare trupul, dar când spune Dumnezeu hotărât, veți muri. Acel veți muri s-a adresat doar trupurilor? Nu spune, vor muri trupurile voastre, dar voi veți trăi în continuare. Nu, veți muri, e scurt. Nu cred că negociem ideea că moartea înseamnă moarte, înseamnă anihilarea noastră, dispariția noastră, da? De aceea e bine să înțelegem în context acest pasaj, să nu credem că este un duh care merge la Dumnezeu. E concret, merge la Dumnezeu. În ce sens? Că Dumnezeu își retrage suflarea de viață, animarea, energia pe care Dumnezeu o oferă omului pentru a trăi. Pentru că Dumnezeu ne ține viață și când El oprește izvorul energiei, nu direct că nu este emanație, atunci murim. Eu dau viață, eu omor, în sensul că eu opresc firul vieții. Atunci nu cred că vorbim de o entitate care supraviețuiește.
Următoarea întrebare. Vă rog să-mi explicați ceva ce nu pot înțelege singur. Dacă Dumnezeu a creat tot ce este în univers, atunci cine a creat ființele malefice? Satană, diavol, demon, drac, etc. Și a creat Dumnezeu adversari? Deci, care este originea răului?
Tot cacon, unde, malum, erau întrebări pe care mari gânditorii le-au pus. De unde vine răul este o întrebare încă care frământă încă mintea multor oameni, așa de mult încât multe popoare, în zoroastrism, de exemplu, se mergea pe ideea că răul coexistă cu binele din veșnicii, adică vorbim de un dualism ontologic veșnic. Sau au fost în zona platonismului și neoplatonismului idei că răul este unul ontologic, nu unul moral. Materia în sine este rea. Pe măsură ce ființele se depărtează ontologic de Dumnezeu, că sunt mai mulți eoni, mai mulți intermediari, devin din ce în ce mai materiale și mai rele. Sunt idei care încercau să explice răul, dar fără să iau în calcul ideea căderii în păcat. Dumnezeu nu a creat ființe malefice. Tot ce a creat Dumnezeu a fost bun. Așa ne spune și cartea de Geneze, că a creat toate și erau foarte bune. Când vorbește de pământ, când vorbim de ființele cerești, cu siguranță că nu a creat nici demon, nici pe Satana. El a creat îngeri buni. Numai că a creat și libertatea de alegere. Acest liber arbitru presupune și posibilitatea să spui nu lui Dumnezeu. Iar aceste ființe inteligente au ales să spună nu lui Dumnezeu. De ce? Deci Satana n-a fost chiar Satana. El a devenit Satana, împotrivitorul. El se numea Lucifer. Lucifer a devenit Satana. Îngerii buni au devenit demoni prin alegerea pe care a făcut-o. De ce a fost important acest liber arbitru? Că acest liber arbitru nu presupune că răul este în noi însămânțat. Nu, presupune libertatea. Și dragostea și responsabilitatea morală presupun existența libertății astfel încât să poată exista acestea. Dragostea fără libertate nu se poate. Răspundere morală nu se poate fără libertate. Adică Dumnezeu, dacă dorea să creeze ființe libere, inteligente, să-L poată iubi, înseamnă să că trebuie să aibă libertatea. Pentru că dragostea este o adeziune, este o alegere pe care o faci. El i-a creat și voi alegeți dacă vreți să fiți într-o relație bună cu mine sau nu. Și se pare că unele ființe au ales, nu, vrem să fim independente. Și a fi independent de Dumnezeu în aceste condiții presupune să alegi partea răului. Că unde e Dumnezeu este atunci lipsa lui care este răul. Da? Și în acest context putem să explicăm ce ne spune Biblia. În rest, cum a apărut în mintea lui Satana, lui Lucifer, ideea de răzvătire, e foarte greu. Dacă am putea explica răul, el l-am justificat, practic. Răul nu se poate explica. Cert e faptul că numai Dumnezeu e singura ființă care cunoaște și răul fără să fie afectat de el.
Va trebui să ne oprim aici, domnule pastor. Mai avem întrebări, nu s-a terminat. Și vor mai veni, cu siguranță, și alte întrebări de la prietenii și ascultătorii noștri. Așa că ne oprim aici pentru astăzi. Vă mulțumim pentru faptul că sunteți de fiecare dată când vă solicităm în emisiunea noastră și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Dragi prieteni, peste o săptămână ne întâlnim din nou, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!